الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى 37. آيette 36. آيette mallarını Allah yolunda infak kılmaktan kişilerge, mene birinci üründe atalarge, anelerge, karindaş ürünlerge, mahalledegi kuşunlarge, seferdegi biraderlerge, kliyetken infakları da Allah'ın rızasını ehtermezsen, ene şu infak kılmayetken şahsler üstüde zamanda razlik, aliyelikini, ülerin üstüde mütekebbirlik kılıp, ahirlik kılıçlığı için kılıyetken şahslarını sıfatlarını Parverdigar 37. ayette bayan kılıp derer. Üler şimdi şahslar ki yabukhalûne ve ye'murûne nâse bil bukhl. Ellezîne yabukhalûn bakıllık kıladılar. Allah subhanehu ve teâlâ bergen mallarını caylarına infak kılıçlıktan bakıllık kıladılar. O'zlari baxillik qilib juda qolmasdan atroflardagi mu'min birodarlarini ham baxillikka buyuradilar. Va ya'muruna an-nasa bil bukhl. Odamlarni baxillikka buyuradilar. Va yaktumuna ma atahumullohu min fazli. Alloh subhanahu va taolo bergan fazillarni bular berkitishadilar. Alloh subhanahu va taolo bergan fazillarning birinchi o'rnida ilm turadi. Mana shu ilm Alloh subhanahu va taolo bergan fazil bo'ladi. Mana shu ilmni har bir ilm bilan ziynatlangan shaxs o'z o'rnida ado etib, haqqini ado etmaydigan bo'lsa, ana shu shaxslar ham Alloh subhanahu va taolo bergan fazilga baxillik qilgan shaxslar bo'ladilar. Mana shu ilmni talabul ilm qilib o'rganaman deydigan shaxslarga o'rgatish, mana shu ilmli shaxslar qaysidir bir o'rinlarda, majlislarda bo'lib qolishgan paytda ana shu ilm omonatini, ilmni ahdini ado etishlik bo'ladi. Ilmni ahdi, omonati haqida mana surai Oli Imronda tafsirlarda aytib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblardan ahdi paymonlar oldiki, mana ahdi paymoni shundan iborat bo'ldiki, sizlarga berilgan bilimni, shariatdagi bo'lgan ma'rifat, shariat ahkomlarini albatta sizlar kishilarga yetkazasizlar, buni hargiz berkitmaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo ahdi paymon oldi. Mana shu ilm ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan fazil bo'ladi. Mana shu ilmni da'vat etmasdan, kishilarga gapirmasdan talabul ilm qilib o'rganaman deydigan shaxslarga o'rgatmasdan berkitishlik, mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo bergan fazillarni berkituvchi shaxslar qatoriga qo'shiladilar. Ikkinchi o'rindagi Alloh robbil alamin bergan fazillar mol fazilatlari. Molni Alloh subhanahu va taolo bergan bo'lsa, o'zlari ham ana shuni asarlarini ustilarida ko'rsatmasdan shu Alloh bergan molni Alloh rozi bo'ladigan yo'llarga infoq qilmasdan bizda bunaqa bir ilm va hamda mol fazilatlari yo'q deb berkitib kishilarga infoq qilmaydigan shaxslarni ham Alloh subhanahu va taolo Alloh bergan fazilga baxillik qilyaptilar deb sifatlab beryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu hadislarda marhamat etib aytadilarki, Alloh Robbil alamin bir bandaga mol beradigan bo'lsa, bu Allohning fazli, ana shu molning asarini shu bandaning hayotida ko'rishlikni Alloh subhanahu va taolo do'stadi, ana shuni xohlaydi dedilar. Bizning hayotimizda shuni asari ko'rinishligi Alloh Robbil alamin mol bergandan keyin zakotdan tashqari ham ana shu mollarni muhtoj joylarga, qarindosh urug', mahalla ko'ylardagi yor birodarlar ichidagi ehtiyojlik joylarga sarf qilib, ana shularni hojatlarini o'tab turishlik ham shu Alloh subhanahu va taolo bergan fazlning asari ustimizda ko'ringanligi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bergan fazlning asari insonlar ustida ko'rilishligi o'zlari taomlanishliklarida, o'zlari yeb-ichib kiyinishliklarida ham albatta ana shuni asari ko'rinmoqligi shart bo'ladi. Kishi dunyolik bo'lsa-yu, menda hech nima yo'q deb kiyimlarini ham mana shunaqa bir haqorat holatda insonlar ulardan rahmi keladigan holatda kiyimlar kiyib yurishliklari bu Alloh subhanahu va taolo bergan fazilatga odobsizlik bilan kutib olingan bo'ladi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytayaptilar, Alloh subhanahu va taolo bir kishiga bir molni, fazilatni bergan bo'lsa, ana shuni asarini shu bandaning ustida ko'rishlikni Alloh do'stadi. Alloh subhanahu va taolo xohlaydi dedilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda marhamat deb aytadilar. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fil mali lahaqqan siwaz zakat. Kishilarning to'plagan mollarida zakotdan tashqari ham alohida haqlar bor. Ana shuni har bir mu'min musulmon ado etmoqlari kerak deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. Kishilar, molimizni biz zakotini beryapmiz. Endi boshqa hech kimning bunda haqqi qolgani yo'q deyilishlik bu islomdagi bo'lgan haqiqatlarni tushunishlik juda ham kam ekanligini mana shu so'zlar ko'rsatadi. Zakotini ado etilgandan keyin ham kishilarning mollarida shunaqa bir muhtoj joylarda, mahalla ko'ylardagi qarindosh urug'lardagi ehtiyojlik o'rinlar bo'ladigan bo'lsa, men zakotini ado etgandim deb qarab turmasdan Alloh bergan mollarga baxillik qilmasdan ana shuni o'z o'rinlariga sarf etishliklari islomning odobi, islomni ko'rsatmasiga muvofiq amallar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu Alloh bergan mollarni fazl deb mana aytilindi. Tafsirlarda ilmni ham fazl deyildi. Kim mana shunday baxillik qilib, berkitib, kishilarni bilan shuni foydalantirmasdan o'tadigan bo'lsa, Alloh Robbil alamin oyatni tugallanishida, xotimasida shunday bayon qilyaptiki, va a'tadna lil kafirin azaban muhina. Hali hayotlarini kufr bilan o'tkazgan shaxslarga men ularni xorlovchi azoblarni tayyorlab qo'ydim dedi. Ularni hali hayotda qiladigan infoqlari riyo uchun, odamlar ustidan zamondorozlik qilishligi uchun, faxr qilishligi uchun, mutakabbirlik qilishligi uchun qilgan infoqlarini qatoriga Alloh subhanahu va taolo ana shuni muqobilida jazosiga ularni xorlovchi azoblarni tayyorlab qo'yganman dedi. Bu dunyoda qilgan sarflari bilan qanaqa g'ururlangan bo'lsalar, albatta uni jazosini shunaqa xorlik ravishda tortadilar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. 38-chi oyatda kishilar mollarini riyo uchun infoq qiladigan shaxslar oxiratdan hech qanaqa umidlari yo'q deb Alloh Robbil alamin bayon qiladi. Vallazina yunfiquna amvalahum riya'an nas mollarini faqat odamlar uchun ko'cha ko'rsin, falonlar eshitsin, falonchilar bilsin deb turib infoq qiladigan shaxslar vala yu'minuna billah ular Alloh subhanahu va taologa iymonlari yo'q va hamda qiyomat kuniga iymonlari yo'q. Bularni endi hali hayotlardagi qilayotgan amallarida hamisha shayton qarin, bularni yaqin do'stlari. Ana shu shaytonning vasvasasi bilan, shaytonning yo'llashi bilan yo'llanishib, mana shunaqa riyo amallarni, birov eşitsin, birov kursun degan amallarni qilishyapti. Mana shu qilayotgan amallari bilan bular oxiratdan tamoman umidlarini uzishyapti. Oxiratda agar bularning umidlari bo'lganda edi, odamlar ko'rishligi, odamlar bilishligini ularga hech qanaqa ahamiyati bo'lmas edi. Bular faqat bu qilayotgan amallarda odamlar ko'rsin, odamlar eshitsin degan g'oyalarni oldilariga maqsad qilib qo'yibdilarmi? Bular endi Allohga iymonlari yo'q. Oxiratga iymonlari yo'q bular. Va man yakun ish-shaytonu lahu qarinan fasa'a qarina. Qaysiki bir insonga shayton qarin bo'ladigan bo'lsa, yaqin bo'ladigan bo'lsa, ana shuni sohibi shayton bo'ladigan bo'lsa, yo'llab qo'yuvchisi shayton bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham qanday yomon do'st u odamga. U odamni holi juda ham noto'g'ri holatlarga boradi. Chunki bu dunyoda shayton qarin bo'lgan bo'lsa, bu hol hayotini shayton boshqargan bo'lsa, albatta oxiratda jahannamga giriftor bo'lganda ham ana shunga shayton qarin bo'ladi. Shuning uchun hadisda shunday keladiki, jahannam juda ham dahshatli vahimalik urun, juda ham og'ir jazo. Lekin jahannamdan ham ko'ra og'irroq holat bor. Jahannamda ana shu shaytonga qarin bo'lib qo'shni bo'lib qolishlik, jivori shayton jahannamdan ham ko'ra yomon deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat etganlar. Albatta shuning uchun kishilar hali hayotlarida shayton bilan qarin bo'lib yashab, shaytonni ko'rsatmasiga binoan amallarini qilib, Alloh subhanahu va taoloning buyruqlaridan g'ofil bo'lib hayot kechirganlardan keyin albatta oxiratda ham ana shu bu dunyoda kimga qarin bo'lgan bo'lsalar, jahannamda ham ana shu bilan birga bo'lishadilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Inson qiyomat kuni tiriltiriladi. Kimni qaysi qavmni do'st tutgan bo'lsa, ana shularning zumrasida jamoatida tiriltiriladi dedilar. Kishilar bor, taqvoli, ahli ilm, Allohning buyrug'ini bajargan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni hadislarga amal qilib hayotini taqvo bilan o'tkazgan shaxslarni do'st tutadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida inshaalloh ana shularni zumrasida tiriltiradi. Payg'ambarimizni kim do'st tutadigan bo'lsa, ashab-i ikromlarni kim do'st tutadigan bo'lsa, xalifa-i roshidinlarni kim do'st tutadigan bo'lsa, ana shularni jamoatlarda inshaalloh tiriladi. Lekin hali hayotida kufrni, shirkni, munofiqlikni, munofiq odamlarni do'st tutadigan bo'lsa, din dushmanlarini do'st tutib, ana shulardan yordam so'rab, shularni yonlarida turadigan bo'lsa, qiyomat kuni ana shularni zumrasida, ana shularni jamoatida tiriladi. Shuning uchun albatta har bir insonlar bu hali hayotlarida kim bilan do'st bo'lishliklarini o'zlari bilib, ana shuni mulohazasini qilib, oxiratda ham albatta mana shular bilan birga bo'laman degan maqsad bilan hayot kechirmoqlari kerak bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana bu dunyoda shayton kimni qarini bo'lgan bo'lsa, yaqini bo'lgan bo'lsa, albatta bu juda ham yomon yaqin, kishini yomon do'sti bu shayton. Oxiratga borgan paytda albatta ana shu bilan birga bo'ladi. 39-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo hali hayotlarini riyo uchun ana shunaqa infoqlarini odamlar ustida zamondorozlik qilib, kirilib, faxr qilishlik uchun infoq qiladigan shaxslarga hasrat bilan, pushaymon bilan savol beradi. Va ma da'alayhim law amanu billah. Ular Alloh subhanahu va taologa iymon keltirsa nima bo'lardi-kin? Hali hayotlarini iymon bilan o'tkazsa edi, oxirat kuniga iymonlari bo'lganda bularga nima bo'lardi-di? Va yunfiqun mimma razaqahumulloh. Bularga Alloh rizq bergan narsadan ana shu fi sabilillah yo'llarga riyosiz, birov eshitsin demasdan faqat fi sabilillah deb Xudo bilsa bo'ldi degan maqsad bilan infoq qilishganda bularga nima bo'lardi-kin? Agar shunday qilishganda albatta o'zlarini foydasi edi. Lekin insonlarning aksariyatlari mana shundan g'ofil bo'lib, faqat moddiy shu dunyodagi ko'zlarga ko'ringan foydalarga qiziqib turib oxiratni unutganliklaridan Alloh subhanahu va taolo bularga savolni, istifhomni inkoriy ravishda savol beryapti. Albatta, bundan keladigan zarar o'zlariga. Hech qanaqa bunaqa holatlarda mana Allohga iymonlari bo'lmasdan, oxiratga iymonlari bo'lmasdan, hol hayotlarida kishilarga infoq qiladigan bo'lsalar ham faqat kishilar ko'rsin, bilsin, eshitsin degan maqsadda qiladigan odamlar bu holatlardan bo'ladigan zararlar mana o'zlariga bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo oyatni xotimasida o'zini alim ekanligini, kim xudo uchun infoq qilyapti, kim boshqa bir insonlar ko'rsin deb insonlar uchun infoq qilayotgan ekanligini Alloh subhanahu va taolo bilib turganligini xabarini beryapti. Va kanallohu bihim alima. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa odamlarni hammasini bilib turibdi. Fayjazihim bima amilu. Ana shularni qilgan amallariga qarab Alloh subhanahu va taolo o'zi mukofotini beradi. Yaxshi amal bo'ladigan bo'lsa albatta yaxshi mukofot. Bu yomon amal bo'ladigan bo'lsa, riyo bo'ladigan bo'lsa, sum'a bo'ladigan bo'lsa, albatta ana shunga qarab beriladigan jazolar bo'ladi. 40-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo kishilarga mukofotlarini berayotgan paytda ularga hech qanaqa zulm qilmasligini, kishilarga har qanaqa berilayotgan yaxshi mukofot ham, berilayotgan yomon jazo, yomon mukofot ham bularga zulm emas. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa Allohdan bo'lgan fazl. Agar ularni yomon amallarga yomon jazo berilayotgan bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan adl bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan hech qanaqa bandalariga zulm yo'q. Ana shuni bayon qilib 40-chi oyatni Alloh subhanahu va taolo marhamat etadi. Innalloha la yuzlimu misqala zarratin va in taku hasanatan yubaa'ifha وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا Allah subhanahu wa ta'ala bendeleri içide birer kişiye zerre miskal ise zulüm kumaydı. Zerre miskal ise zerre asgari namle. Şimalini en şikinesini biz bana kumruşka deb namlenedi. Ortada şimalini namını ortada biz şimalı deb isimlenedi. Ünden şikinesini kumursqa, juda ham ko'zga ko'rinar ko'rinmas darajada bo'ladigan kichkinasini kumursqa deyiladi. Ana shu kumursqadan ham ko'ra kichkinaroq bo'lgan zarra misqolida ham Alloh subhanahu va taolo kishilarga zulm qilmaydi. Va in taku hasana. Agar kishining hol hayotida fi sabilillah qilgan amali ana shu zarra misqolicha yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, yuzoifha taqvo bilan ixlos bilan oxiratda shuni mukofotini umid qilib qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu hasanotlarni muzoaf qilib beradi. Muzoaf degani bir necha barobar qilib beradi. Kishini ana shu qilayotgan infoqida, qilayotgan ixlosi, bu dunyoni topishlikdagi bo'lgan taqvosi, Allohning rizosi uchun sarf qilayotganligi o'rnini topib berganligi hamma tomonlarini hisobga olinib muzoaf qilib beriladi. Hadis sharifda ham marhamat etiladi mana sura Baqarada ham infoq to'g'risida bayon qilindi. Kishilarni qiladigan infoqlari birdan 10 gacha bu 10 dan tortib 700 gacha Alloh subhanahu va taolo ajr mukofotlarini beradi deb marhamat etildi. Mana shu 700 ta bilan cheklamasdan oyatni xotimasida Alloh subhanahu va taolo bayon qildiki, Allohu yuzaifu man yasha. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga bundan ham ko'ra ko'proq qilib muzoaf qilib beradi dedi. Ana shu kishilarning taqvolari, qilayotgan infoqlarida ixloslari faqat Allohning rizosini oqtarganliklariga muvofiq Alloh subhanahu va taolo muzoaf qilib beradi. Muzoafning ma'nosi bir qancha barobar degan. Mana shu yerda ham Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Agar zarra misqolicha qilingan yaxshi hasana amal bo'ladigan bo'lsa, mu'mindan sodir bo'lgan bo'lsa, din amallarini ahkomlarini qilib boryapgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo muzoaf qilib beradi. 10 dan to 700 tagacha undan ham ko'ra xohlasa Parvardigor ziyod qilib beradi. Voyo ki milladunhu ajran azima. Alloh subhanahu va taolo ana shu muzoaf qilingan infoqlarga yonida yana uzuni huzuridan Allohga ana shu ma'qul ravishda ado etilgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo huzurida rizosiga muvofiq ravishda topilgan bo'lsa shu infoq qilinadigan dunyoni shu infoqni joyini topib berilgan bo'lsa ana shuni minnatlardan azordan riyodan saqlangan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo 700 tadan ham ko'ra oshiqroq uzuni huzuridan ko'p ajrlarni beradi. Ajran azima. Ve yu'ti milladunhu ajran azima. Uzuni huzuridan Parvardigor juda ham ko'p ajr mukofotlarini beradi deb marhamat etilyapti. Buni tafsirida la yuqaddiruhu ahadun. Alloh subhanahu va taolo beradigan bu muzoaf ajrlarni yer bitidagi insonlarni hisoblaydigan hisob cho'tlari hisoblab nihoyasiga yetolmaydigan ajrni ham beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etib aytdilarki, kishi fi sabilillah infoq qiladigan bo'lsa, mana shu bitta kichkina narsani infoq qilsa, shuni hillidan topib, joyiga infoq qilsa, Qur'oni Karimda berilgan ta'limga binoan infoq qilsa, riyodan, subadan saqlanib infoq qiladigan bo'lsa, bu qilingan infoq Alloh subhanahu va taoloning huzurida tarbiyalanadi. Sizlar bitta yangi tug'ilgan toychoqni qanday parvarish qilib, ahamiyat qilib tarbiyalar edingiz? Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun qilingan infoqni ham Alloh subhanahu va taolo ana shunday tarbiyalaydi. Hatto bitta kichkina qilingan infoq Uhud tog'ichalik bo'lib ketadi deb janob Rasululloh marhamat etdilar. Albatta, biz hayotimizda faqat ko'zimizga ko'ringan mukofotlarni ko'zlamasdan oxiratni ham unutmaslik kerak. Oxiratdagi bo'ladigan ajr samaralardan g'ofil bo'lmasdan faqat shu qilinadigan insoqlarda oxiratdan umid qilinadigan bo'lsa, albatta taqvo bilan fisabilillah qilingan insoqlarga oxiratda inshaalloh ana shunaqa katta mukofotlarni har bir mu'min musulmon olishlikka sazovor bo'ladilar. Sadaqallohu azim, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo qiladigan infoqlarimizni fisabilillah bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Mana shu qilayotgan diniy xizmatlar, diniy amallarga minnat, riyo hoji kursin, birovlar eshitsin degan narsa aralashib ana shu qilgan amallarimiz habada bo'lishligidan Alloh subhanahu va taolo asragan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu fisabilillah qo'yilgan qadamlarga uzuni huzuridan muzoaf ajrlarni har birimizga Alloh nasib etgan bo'lsin. Bir rahmatga arhamar rohimin. Azim Alloh subhanahu va taolo hammamizga qalbi salim ato qilsin. Bir rahmatga